ደግሞ እየ ካብ መጀመርታ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ግንባር ጾሮና ዝተኻየደ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን 18 ወታደራት ኤርትራ ከም ዝሞቱ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣፍሊጦም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዚ ዝገለጹ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተዘከረ ሃገራዊ መዓልቲ ሰማዕታት እዩ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ።
ኣብዚ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ግንባርን ኣዘዝቲ ሰራዊት መራሕቲ ሃይማኖት ዲፕሎማሲኛታት ዕዱማትን ብኣሸሓን ዝቁፀር ህዝብን ተረኺቦም ነይሮም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካልኦት ሓለፍትን ኣኽሊል ዕንበባ ኣብ ሓወልቲ ስዋኣት ኣንቢሮም። ብድሕሪ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዘስምዖ ቃል
ናይዛ እዝቲ ዕለት እዚኣ ፍሉይ ድምቀት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘካየዶ ዘሐብን መሰናድኦ ጥራይ ዘይኮነ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ልዑላዊ መሬትና ብዝተፈፀመ ልዕልና ኣህጉራዊ ሕጊ ዝረገፀ ቁሉዕ መጥቃዕቲ እውን ርዝነት ሂብዎ እዩ።
ኣብቲ ናይ ተማሊ መጥቃዕቲ 10 መምህራኖም ዝሰዓቡ 18 ኣብነታውያን ጀጋኑ እውን ተሓበኑ ብዝኽሪ ተዘከሩ ኢሎም
እዚ ብዘይካ እንደራ ህድማ ንቅድሚት ካልእ ትርጉም ክወሃቦ ዘይከኣል መጥቃዕቲ ስልታዊ ዝርዝራቱ ብዘየገድስ ንፅንዓትን መኸትን ህዝቢ ኤርትራ ኣትሪሩ ንርዝነት ናፅነትናን ክብሪ ሰማእታትናን ርዝነትን ክብርን ወሲኹ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ መብፅዓናን ናፅነትን ሰማእታትናን ኣሐዲስና እናሓየልና ኣብ ናይ ትማሊ ሰንበት ሰንደቕ ሕድሪ ሰማእታቶም ሓፍ ኣቢሎም 10 መምህራኖም ንዝሰዓቡ 18 ኣብነታውያን ጀጋኑ ስዋኣትና ተሓበኑን ብክብሪ ተዘከሩ ንብሎ
ትማሊ 19 ሰነውን ብምክንያት 20 ሰነ መዓልቲ ስዋኣት ብኣትሌት ዘርእሰናይ ታደሰ ዝተመወለን ራብዓይ ግዜ ዝተካየደን ጉያ ሰማዕታት ኣብ ጎደናታት ሓርነትን ሰማዕታትን ክካየድ ከሎ ምሸት ከዓ ናይ ሽምዓን ጥዋፍን ሰልፊ ከምኡ እውን ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ዝተፈላለዩ ነቲ ናይ ዝክሪ በዓል ዝገልፁ ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታት ቀሪቦም። ብድምፂ ኣሜሪካ ብርሃነ በርሀ ኣብ ኣስመራ።